mereka
mah enggak bisa salsa nih.
Yeah. Okay.
Okay.
Now Gerson pointed out that I made a mistake.
Yeah. Gerson kasih tahu dia ada kesalahan.
Yeah. Ezekiel was originally asked to cook the bread over human dung.
Yeah. Yes. Ezekiel disuruh untuk pergi memasak gandum itu, roti itu di atas kotoran manusia, bukan kotoran sapi yang tadi disebutkan.
Which would have been unclean, obviously.
Ya, padahal saya menggambarkan tentang supaya mereka tidak bersih.
So God says you can use cow dung.
Ya, Tuhan bilang katakan bisa gunakan kotoran sapi.
And the cow is not an unclean animal.
Nah, sapi bukan kotoran yang apa binatang yang bersih.
So that would not have been unclean.
Nah, justru membuat mereka tidak bersih.
Now we're in Ezekiel chapter 5.
Nah, kita ke Yeskel pasal 5.
And so now Ezekiel's acting out another very dramatic scene.
Yeah, sekarang Yeskel bertindak berlakon seperti seorang yang sangat dramatis.
The first scene went on for well over a year.
Ya, lakonan pertama, ya, permainan pertama itu sekitar setahun yang lalu.
I want you to imagine how Ezekiel felt about doing that every single day.
Bayangin kalau waktu Ezekiel lakukan itu setiap hari seperti itu selama
and
hampir setahun.
How the people felt about Ezekiel.
Ya, bayangin orang-orang pikir tentang Ezekiel pada saat dia lakukan itu.
This guy is really crazy.
Orang itu mungkin aneh nih, kayak gitu ngomongnya. Lakukan kayak gitu.
But now Ezekiel does something that's even crazier.
Nah, sekarang Ezekiel lakukan sesuatu yang lebih aneh lagi.
Let's read chapter 5.
Mari kita lihat ayat pasal 5.
Verse 1 through 4.
Ayat 1 sampai 4. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, pakaikanlah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus dikau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan letakkanlah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncak kainmu. Dan sekali lagi, engkau harus mengambil daripadanya. Buanglah ke dalam api dan hanguskanlah dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka.
Now let's remind ourselves.
Saya mau ingatkan kita
what
semua.
What is the theme of the first 24 chapters of Ezekiel?
Apa tema daripada pasal 24 pasal pertama ini?
The sin of Israel and God is going to come and judge Judah.
Yeah, dosa-dosa bangsa Israel yang Tuhan akan menghakimi mereka.
So it's going to be a little bit repetitive here.
Akan terus diulang, ya, kita lihat.
Why is it so repetitive?
Kenapa begitu terus diulang-ulang?
Because the people are very stubborn.
Karena orang-orang sangat keras kepala.
Ezekiel does this little parable, this acts out a parable for 430 days.
Yeah, bayangin, Ezekiel berlakon seperti itu terus menerus selama 430 hari.
And they don't pay any attention to him anymore.
Ya, mereka tidak lagi memperhatikan dia.
So he acts out another parable.
Sehingga dia bertindak perumpamaan yang lain.
He cuts off all his hair and shaves his head.
Ya, memotong semua rambutnya dengan pedang.
Now for a Jewish man, this is a very shameful thing.
Ya, bagi orang Yahudi itu sesuatu yang sangat memalukan.
You have to understand the context here.
Kamu harus lihat konteksnya di sini.
Shaving off your beard was even worse.
Mencukur janggut pun lebih buruk lagi.
It was very humiliating.
Sangat memalukan.
In Ezekiel 7 verse 18.
Okay, Yeskiel 7 ayat 18.
It talks about how the shame.
Bicara tentang begitu malunya.
Of having your head shaved.
Ketika rambutmu dipangkas.
For a Jewish male, that's one of the most shameful things they could imagine.
Ini bagi orang Yahudi yang laki-laki itu sesuatu yang memalukan untuk dilakukan.
I don't know if you have conservative Jews here in.
Saya nggak tahu kamu ada nggak di sini orang Yahudi yang konservatif.
We have them in America in San Diego.
Ya, kita punya itu orang Yahudi di Amerika.
They have a long beard and they never.
Eh, punya jenggot yang panjang, rambut yang panjang, mereka nggak pernah motong itu. Karena itu kebanggaan.
So you have to understand, this was very, very dramatic.
Ini sangat dramatis sekali. Saya mau kalian tahu.
I bet he got more attention from this than from laying down on the street for 430 days.
Ya, saya merasa ini lebih menarik perhatian orang daripada apa yang dilakukan selama 430 tahun dengan bata-bata yang Yerusalem itu.
The point of the haircut.
Inti daripada pemotongan pangkas rambut ini.
It's this.
Adalah ini.
Those God has given much to.
Yang Tuhan yang kasih lebih. Bagi mereka yang dikasih lebih.
He expects much from them.
Dia akan harapkan lebih daripada
mereka. And God, if God has given much to us,
Jika Tuhan memberikan banyak kepada kita,
He expects much from us.
Dia berharap banyak dari kita.
He's given us salvation.
Dia berikan kita keselamatan.
He's given us the truth.
Dia berikan kita kebenaran.
He's given us the Holy Spirit.
Dia berikan kita Roh Kudus.
And God is not satisfied with us just sitting around and doing nothing.
Ya, Tuhan tidak akan senang kalau kamu duduk aja enggak ngapa-ngapain.
So the message is judgment.
Ya, pesannya adalah penghakiman.
He says the days of siege are going to come to an end.
Ya, dikarenakan pada dasarnya akan menuju pada ke akhirnya.
And they say, yes.
Ya, dia bilang, wow, senang sekali.
No, that's not so good.
Ya, enggak sebegitu bagus.
A siege ends one of two ways.
Ya, di mana pada akhirnya ada dua arah.
One, the army gives up and goes away.
Ketiga, tentaranya mulai menyerah dan pergi.
The other one, the army takes the city.
Yang lain di mana pengepungan terjadi, tentara akan mengambil kota itu.
In ancient times, when an army was in siege for a long time, like a year or two.
Ketika terjadi pengepungan, tentara itu mengepung setelah bertahun begitu lama.
When they finally took the city.
Ketika mengambil alih kota itu.
You can imagine what would happen.
Kamu bayangkan apa yang terjadi.
So he says.
Apa yang dikatakan?
There's going to be fire.
Akan terjadi api di sana.
So he says.
Pemusnahan.
That hair you cut off.
Rambut yang kamu potong.
And burn it in front of the people.
Dan dibakar di hadapan orang-orang.
I guarantee you they knew exactly what that was about.
Ya, saya percaya orang ngerti apa maksudnya di karena itu. Dibuat itu.
And then he says, take another third.
Nah, ambil sepertiganya yang lain.
And strike it with the sword.
Ya, dipotong-potong di angin seperti itu dengan pedang.
I'm sure they knew exactly what that was about.
Saya percaya mereka ngerti apa maksud apa yang saya lakukan ini.
And then he says, take another third.
Nah, kemudian ambil sepertiga lagi sisanya.
And just scatter it to the wind.
Langsung lempar di atas di udara.
Imagine the scene.
Bayangin gambaran itu yang orang lihat.
Maybe thousands.
Seratusan orang lihat, seribuan orang lihat. Yeskil.
As he burns the hair.
Dan kemudian dia bakar rambut itu.
And it's like a samurai,
ketika dia potong-potong dengan pedangnya di dengan pedangnya di rambutnya.
And the rest
ketika dia ketika sisanya terbakar di udara.
Judgment is coming.
Penghakiman akan datang.
But notice this.
Dan lihat ini.
In verse 3.
Ayat 3.
Take a few strands.
Ambil beberapa kain.
Just a few strands.
Ambil beberapa kain.
And tuck them away in the fold of your garment.
Dan ambil itu di dalam
puncak bajumu.
We are those strands.
Kita adalah kain itu.
We are the remnant.
Kita adalah sisanya itu.
We are the few that will escape the coming judgment.
Kita adalah mungkin sedikit yang akan ada ketika penghakiman terjadi.
There's a message of judgment here.
Ada pesan penghakiman di sini.
And we need to teach that message.
Kita perlu ngajarin pada orang-orang.
But there's also a remnant.
Tapi juga ada sisa-sisa orang-orang yang masih tetap setia.
That's one of the main pictures of Ezekiel.
Itulah gambaran daripada gambar utama daripada buku Yeskiel.
It's a remnant.
Ada sisa-sisa bangsa Israel yang masih setia. Jumlah yang kecil.
Because the road to destruction is wide.
Yang selebihnya daripada itu adalah
and it's easy.
Dan gampang dan
but
itu
the road to eternal life.
Tapi jalan untuk kebenaran.
It's difficult.
Sangat susah.
It's hard to stay on that road.
Sangat susah untuk terus dalam jalur yang seperti itu.
But even those who are saved.
Dan walaupun ada orang yang sudah selamat.
Verse 4.
Ayat 4.
Even of those who are saved.
Bagi orang yang tetap sudah selamat.
Even of the remnant.
Bahkan sisa-sisa mereka yang dia sebutkan.
Take a few of those and throw them into the fire.
Nah, ambil mereka dan buang ke dalam api.
And burn them up.
Dan bakar mereka.
That message is to the church.
Itu adalah pesan untuk gereja.
Even those who are saved.
Walaupun kita selamat.
Even those who are of the remnant.
Walaupun kita ada sisa-sisa daripada orang yang masih tetap setia.
Even some of them will be lost.
Apa mungkin sebagian mungkin akan hilang.
We need to have a healthy fear of God.
Yes.
Kita punya kesehatan yang rohani untuk takut akan Tuhan.
Even though we're under His grace.
Walaupun kita berada dalam kasih karunia-Nya.
And then I love verse 5.
Saya suka pasal 5.
It's an encouragement.
Memberikan semangat.
But it's also a warning.
Tapi juga peringatan.
Let's read verse 5 and 6.
Mari kita baca ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa yang kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat daripada negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku.
God says to Judah,
Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda,
I made you the center of the world.
Saya buat kamu adalah pusat daripada dunia ini.
You are my chosen people.
Kamu adalah orang yang terpilih dari saya.
You are the light of the world.
Kamu adalah terang daripada dunia.
You are the city on a hill.
Kamu adalah kota di atas bukit.
But they didn't shine the light, did they?
Tapi mereka tidak terang, menjadi terang di sana.
You know, we are the center of the world.
Kita adalah pusat daripada dunia.
God looks at the entire universe.
Tuhan lihat seluruh alam semesta ini.
He looks at all of Indonesia.
Dia lihat semua Indonesia.
He's looking at what's going on in this room right now.
Dia sedang melihat apa yang ada di dalam ruangan ini sekarang.
We are the center of the world.
Kita adalah pusat daripada dunia.
That's good.
Itu luar biasa.
God expects us to shine.
Tuhan harapkan kita bersinar.
But those that God has given much.
Dan Tuhan kasih banyak.
He expects much.
Dia berharap banyak.
And they did not do what he asked them to do.
Mereka tidak melakukan apa yang mereka disuruh melakukan.
Judgment is coming.
Justru dikatakan penghakiman akan datang.
Then he says something in verse 7 that's very disturbing.
Ya, dia kasih tahu lagi sesuatu hal di pasal 7 yang mungkin agak ayat 7 yang mungkin agak mengganggu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, maka engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu.
He says, you're worse than the pagans.
Kamu menyembah bangsa yang tidak cinta Tuhan.
Is this literally true that they were behaving worse than the pagans?
Ya, apakah benar mereka akan lebih buruk dari bangsa-bangsa yang tidak bukan pilihan Tuhan?
I'm not sure.
Saya enggak yakin.
I think maybe in some ways that we're not behaving worse than the pagans.
Ya, mungkin kita tidak lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
They believed in the one God.
Ya, mereka percayakan satu Tuhan.
But God looked at them.
Tapi Tuhan lihat mereka.
Because they had the truth.
Karena mereka punya kebenaran.
Because they had God's word.
Mereka punya firman Tuhan.
And then they rebelled.
Kemudian mereka memberontak.
From God's perspective.
Pandangan Tuhan adalah,
it says you're worse than the pagans.
Kamu lebih buruk daripada orang yang enggak mengenal Tuhan.
That's pretty intense.
Itu sangat serius loh.
Imagine you're the crowd standing around.
Bayangin kamu adalah orang-orang yang kumpul di sana, sedang kumpul.
Ezekiel shaves his whole head.
Di mana?
His whole beard.
Dan bayangin Ezekiel mangkas semua rambutnya dan memotong semua jenggotnya.
He burns a third.
Dia bakar sepertiganya.
He attacks a third with the sword.
Dia sabet-sabet dengan pedangnya, dengan rambutnya.
He throws a third to the wind.
Dia buang sepertiga ke udara.
He takes a tiny piece and puts it in his garment.
Dan dia kemudian ambil yang sedikit, taruh di dalam punca kainnya di bajunya.
Then he even reaches in and takes a little bit of that and burns it.
Dan dia ambil sedikit dan dibakarnya.
And he says to the people.
Dan dia katakan pada orang-orang.
You're worse than the pagans.
Kamu lebih buruk daripada orang yang enggak mengenal Tuhan.
Man.
Wow.
We have an easier job than Ezekiel has.
Yeah, kita punya pekerjaan lebih enteng ya dibanding mereka. Si Ezekiel ini berat banget.
It's a pretty tough job.
Iya, berat banget kerjanya.
And then in verse 12.
Yang kemudian ayat 12.
He applies the message.
Dia menunjukkan apa yang harusnya dilakukan, pesannya itu.
He says this to Judah.
Ini tentang Yehuda.
He says a third of the people in Jerusalem.
Ya, sepertiga dari orang di Yerusalem.
Will die.
Akan mati.
By plague.
Dengan oleh karena wabah.
And by famine.
Dan kelaparan.
And a third will be killed by the sword.
Dan sepertiga akan dibunuh oleh pedang.
And the rest will be scattered to the wind.
Dan yang sisanya akan terkocar-kacir di mana-mana.
And then verse 13. Let's read verse 13.
Dan kemudian ayat 13. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Aku merasa puas dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku. Tak kala aku melampiaskan amarahku kepada mereka.
But God says,
apa yang Tuhan katakan?
At the end of my anger and my judgment,
di dalam akhir dari kemarahan dan penghakiman saya,
says, then I will come and comfort my
people. Maka saya akan tenang dan relax lagi.
And that's Ezekiel chapter 34 through the end.
Nah, itulah Yeskia pasal 34 sampai pada akhirnya.
It's the message of comfort.
Ini pesan tentang yang menyenangkan.
But sometimes we need to hear the bad news.
Tapi kadang-kadang kita perlu dengar kabar buruk juga.
Even if it's 24 chapters long.
Walaupun itu pasal 24 pasal panjangnya.
Before we hear the good news.
Sebelum kita dengar kabar baik.
So what about us? Does this apply to us?
Apakah itu bisa diterapkan pada kita?
Those who are in Jesus?
Yang dalam Kristus?
Because Christ has taken the penalty for our sins.
Ya, karena akan terjadi penghakiman. Kita.
But we have Hebrews chapter 10.
Tapi kita punya Ibrani pasal 10.
26 and following.
26 dan selanjutnya.
That says if we deliberately continue in sin.
Kalau kita sengaja berbuat dosa.
No sacrifice for sins is left.
Tidak ada pengorbanan yang bisa menyelamatkan dosa.
But only a fearful expectation of judgment and raging fire.
Yang akan terjadi hanya penghakiman dan kobaran api.
That will consume the enemies of God.
Yang akan menghancurkan musuh-musuh Tuhan.
That's the hairs that were put into the robe.
Itu adalah rambut yang ditaruh di dalam kain itu.
But nevertheless, some of them were taken out and were yeah. burned.
Dan kita tahu sebagian akan dikeluarkan dan dibakar.
So we're not necessarily the one third that was burned or hit with the sword.
Yeah, kita bukan bagian dari sepertiga yang dibakar, yang dipotong-potong oleh pedang,
or scattered,
atau yang dilempar ke udara.
We're the hairs that were put into the robe.
Yeah, kita adalah rambut yang taruh di dalam kain, jubah kain.
But even some of those were taken out and burned.
Walaupun itu juga ada sebagian akan dikeluarkan dan dibakar.
But there is comfort here.
Ya, sesuatu yang lebih mengenakan.
In all the prophets, when God prophesies doom,
semua nabi-nabi yang Tuhan suruh untuk bernubuat,
He also has a message of comfort.
Dia juga ada pesan untuk yang menyenangkan kita.
Now we're not going to read all that much of chapter 6 and 7.
Kita tidak akan membaca banyak pasal 6 dan 7.
We're going to do a fair amount of skipping.
Kita akan sedikit melewatinya.
But let's read chapter 6 verse 8.
Mari kita baca pasal 6 ayat 7.
Chapter 6 verse 8.
Tetapi sebagian yaitu yang terluput dari pedang akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa. Bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu.
Actually, let's read 8 all the way through verse 10.
Okay. Di sanalah di tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka dibawa tertawan. Orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka.
Alright, so he says that some will be spared, yes?
Yeah, so, kita tahu dikatakan ada sebagian akan dihukum hukum daripada hidup mereka.
And that's our hope.
Itulah pengharapan kita.
That we can save tens of thousands here in Indonesia.
Kita bisa selamatkan banyak di Indonesia.
And maybe even hundreds of thousands.
Mungkin 100,000 orang daripada orang Indonesia.
But most Indonesians will reject God. That's the honest truth.
Ya, mungkin sebagian banyak besar orang Indonesia akan menolak Tuhan.
And for them, they will be carried off into captivity.
Nah, bagi mereka, mereka akan dibawa ke dalam pembuangan.
They will not escape from the judgment.
Mereka tidak akan bisa menghindar daripada penghakiman.
And it's like in Philippians.
Seperti di Filipi.
It says, all people will come before God.
Semua orang akan dihakimi Tuhan.
And some to shame, and others and everlasting contempt.
Yeah, sebagian akan menerima rasa malu dan rasa terpojok.
We all will come before the judgment seat of Christ.
Kita semua akan menghadapi penghakiman Kristus.
And it says this is an ominous statement.
Ini adalah pesan yang sepertinya menyenangkan.
It says then they will know that I'm the Lord.
Dikata maka mereka tahu bahwa saya Tuhan.
Like it says in Philippians, every knee will bow.
Seperti dikatakan di buku Filipi, semua orang semua makhluk akan bertelut.
And every tongue will confess.
Semua lidah akan mengaku.
That Jesus is Lord.
Yesus adalah Tuhan.
But for some, they will confess it.
Yang sebagian mereka akan mengaku.
But for them, it'll be too late.
Yang mungkin bagi mereka, mereka sudah terlambat.
But everyone will know that Jesus is Lord.
Dan semua orang akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan.
This is repeated 72 times in the book of Ezekiel.
Ini terus-menerus dikatakan sampai 72 kali di dalam buku Yeskel.
72 times he says.
72 kali dikatakan di buku Yeskel.
Then they will know that I'm Lord.
Nah, mereka ketahui bahwa saya adalah Tuhan.
Everyone will know that Jesus is Lord.
Semua orang akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan.
Let's try to tell each other. Many as possible right now.
Ya, mungkin kita harus katakan ke semua orang bahwa tentang ini.
Let's have as many as possible declare
Jesus. Kita harus ngomong banyak hal-hal seperti ini kepada orang tentang Yesus adalah Tuhan.
While there's still a chance.
Walaupun ada, selagi ada kesempatan.
While there's still time.
Walaupun selagi ada waktu.
Now, Jeremiah chapter 7 is not exactly an encouraging chapter, okay?
Ya, mungkin Yeremia pasal 7 bukan pasal yang mungkin menyenangkan.
And let me warn you ahead of time.
Ya. Baik, kita lihat tentang hal ini.
Not much good news before lunch.
Seperti tidak banyak kabar baik sebelum makan siang.
comes after lunch.
Makan siang akan diberikan setelah makan siang. Kabar baik.
The message of Jeremiah chapter 7.
Karena pesan di buku Yeremia pasal 7.
Is the tie of Ezekiel 7, thank
you. Yeah, Ezekiel 7. Yeskia pasal 7.
Says the time of repentance is over.
Ya, waktu untuk bertobat sudah selesai.
It's kind of like in Revelation.
Seperti katakan buku Wahyu.
Remember you had the seals?
Kamu lihat ada ini materai?
And the trumpets?
Ada trompet?
And those were judgments on God's on the people.
Ini ada penghakiman ada orang-orang.
But they still could repent.
Mereka bisa bertobat.
But then there comes the time.
Ada datang waktunya?
When it's the bowls.
Ketika ada terjadi ada cawan itu?
And the, it's the day of the Lord.
Dan waktunya Tuhan.
When the ark's door is sealed.
Ketika pintu tabut Allah tertutup.
And then the time is too late.
Dan waktunya sudah terlambat.
You know, we can reach the point.
Kita bisa sampai pada
where God has no pity.
Ketika Tuhan tidak ada lagi rasa kasihan.
That's a tough message.
Itu pesan yang sangat keras.
Let's read verse 4.
Mari kita lihat ayat yang keempat. 7.
Actually, let's read. I don't want to read these verses.
7.
But let's read chapter 7, verse 4.
And then 9.
Through 7.
Oh, through 7. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, tidak akan kenal belas kasihan, tapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatan yang keji akan tertimpa atasmu, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat bencana demi bencana akan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri, waktunya datang, saatnya tiba. Hari, huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung.
Yeah, doom is coming.
Yeah, bagaimana akan terjadi?
For your next door neighbor.
Untuk tetangga kamu, bagi tetangga kamu.
Doom is coming.
Penghakiman akan datang.
For your coworker.
Bagi teman kerjamu.
Doom is coming.
Penghakiman akan datang.
For your Muslim friend.
Untuk teman-teman Muslim.
For your Christian friend.
Untuk orang yang Kristen yang tidak hidup sebagai seorang Kristen.
Doom is coming.
Penghakiman akan datang.
It's like they're in a building that's on fire.
Seperti yang terbakar dalam api.
We need to tell them.
Kita harus kasih tahu mereka.
That doom is coming.
Ya, penghakiman akan datang.
There's going to come a time when there's no pity.
Ya, akan datang di mana tidak ada belas kasihan.
It's like when God sent the Jews to the Amalekites.
Ya, seperti Tuhan katakan kepada orang Yahudi bagi Amalek.
And he said kill man, woman and child.
Ya, dikatakan bunuh semua laki, perempuan dan anak-anak.
Show no pity.
Tunjukkan tanpa belas kasihan.
This is an aspect of God we don't talk about very much.
Ini ekspektasi Tuhan loh yang kadang-kadang kita enggak berani ngomongin ini.
Hardly at all.
Sangat keras. Kita enggak mau ngomongin itu.
But it's a big part of Ezekiel.
Ini adalah bagian besar yang disebutkan di buku Yeskiel.
In verse 9 he says,
ayat yang ke-19 dikatakan,
I will not look on you with pity.
Saya tidak akan melihat kamu dengan belas kasihan.
And I will repay your conduct.
Saya akan benar-benar mengambil tanggung jawab daripada pertanggung jawaban dari padamu. Dan kubalaskan kepadamu.
Says, then you will know that I am the Lord.
Dan kamu akan tahu bahwa saya adalah Tuhan.
You know, there's a point of no return.
Ya, ada waktunya di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali.
Now, there's this thing they do in America. It's very stupid.
Ya, ada satu hal yang dilakukan di Amerika yang sangat bodoh.
The Niagara Falls.
Pernah dengar air terjun Niagara?
Yeah, people get in a barrel.
Well, mereka ada di sampingnya.
They try to go over the falls.
Mereka mau lewati air terjun itu.
And if somebody goes into the Niagara River,
yang ada orang yang pernah ke air terjun Niagara?
Up to a point.
Ada masa?
They try to go in there and stop them.
Ya, mereka berusaha untuk menghentikan mereka.
But eventually they reach a point.
Mereka enggak tahunya sudah sampai pada satu titik.
They say,
oh, mereka enggak berani lagi untuk stop mereka orang yang sedang menyeberang.
And we need to reach to our friends.
Ya, kita perlu kayak seperti ini kepada teman-teman kita.
Before they reach that point.
Sebelum mereka menuju pada titik itu.
Where there's no hope.
Ya, tidak lagi ada kesempatan atau enggak bisa lagi kita bantu.
Because like God says here in Ezekiel 7.
Seperti Tuhan katakan di buku Yeskiel pasal 7.
Disaster is coming.
Ya, kehancuran akan terjadi.
Now, in Ezekiel 17, it's very interesting.
Yeskiel pasal
Ezekiel 7 rather.
Yeah, Yeskiel pasal 7.
Verse 19 through 22.
19 ayat 22.
This is an interesting passage.
Ini ayat yang sangat menarik.
Let's read that.
Dikarenakan perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka ke dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkan mereka sebagai menjadi lampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini. Dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya.
You know, this was is what it's going to be like on Judgment Day.
Ini yang akan terjadi ketika pasca penghakiman.
People hoarded the silver.
Mereka terus mengambil terus sisa apa yang mereka ada, perak-perak yang mereka ada.
And they collected the gold.
Mereka mengambil emas-emas mereka.
But when God comes,
ketika Tuhan datang,
they're going to take that silver and they're going to throw it away.
Mereka akan buang peraknya itu.
They're going to think, why did I value that so much?
Kenapa saya menghargai itu begitu besar?
They're going to take the jewelry they were wore so proudly.
Ya, mereka akan mengambil apa permata yang selama ini jadi kebanggaan mereka, perhiasan mereka.
Rip it from their neck.
Mereka akan ambil dan buang itu dari leher mereka.
Everything they valued.
Apapun yang mereka anggap itu berharga.
They'll feel so foolish.
Mereka akan itu suatu kebodohan.
They'll say, why did I value that?
Kenapa saya begitu anggap itu begitu berharga?
Why did I put the diploma above a relationship with God?
Ya, kenapa saya harus taruh suatu sertifikat bahwa saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan?
They're going to take that diploma they displayed so proudly on their wall.
Mereka taruh semua sertifikat yang dipajang di dalam dinding mereka.
And they're going to smash it.
Mereka akan hancurin itu.
They're going to hate that diploma.
Mereka akan benci sertifikat itu.
Not that there was anything wrong with the diploma.
Tidak ada masalah sebenarnya tentang sertifikat itu.
But because they worshiped that diploma.
Karena mereka menyembah sertifikat itu.
And they worshiped the silver.
Mereka menyembah perak-perak itu.
And the things that they valued.
Dan apa yang mereka anggap itu berharga?
They're not going to value those things.
Mereka tidak akan menganggap itu berharga lagi.
They're going to hate those things.
Mereka akan benci akan hal itu.
But because they love those things.
Karena mereka begitu mengasihi orang hal-hal seperti itu.
They're going to spend eternity in hell.
Mereka akan jatuh ke dalam neraka yang kekal.
Everything you can buy.
Apapun yang kau bisa beli.
Is worthless.
Itu tidak ada gunanya.
And everything that's valuable.
Apapun yang paling berharga.
You can't buy.
Kamu enggak bisa beli.
You know you can buy medicine.
Kamu bisa beli obat.
But you can't buy health.
Kamu enggak bisa beli kesehatan.
You can buy books.
Kamu bisa beli buku.
But you can't buy knowledge of God.
Tapi kamu enggak bisa beli pengetahuan dari Tuhan.
You can buy position.
Kamu bisa beli posisi.
But you can't buy favor with God.
Kamu tidak bisa mempunyai mempunyai hubungan yang menyenangkan dengan Tuhan.
You can buy attention.
Kamu bisa beli perhatian.
But you can't buy love.
Kamu enggak bisa beli kasih.
I think you might want to preach from Ezekiel chapter 7.
Ya, mungkin saya masa kamu bisa khotbahkan di Yeskiel pasal 7 tentang
hal ini. Verse 19 through 22.
Ayat 19 sampai 22 ini.
It's kind of a tough message.
Itu agak pesan yang sangat keras.
And then in chapter 7 verse 24.
Kemudian ayat yang ke-24 pasal 7.
God is very specific.
Tuhan sangat spesifik.
He says I'm going to use Babylon.
Saya akan menggunakan Babilonia.
He says Babylon will be my instrument.
Babilon adalah alat yang saya akan gunakan.
Now there's chapter 8.
Pasal 8.
We're going to skip that.
Kita akan lewatin itu.
There's pretty cool stuff there.
Akan banyak hal yang menarik sana.
But we have to do some skipping.
Kita harus melewatinya.
So now we're in Ezekiel 9.
Sekarang kita di Yeskiel pasal 9.
Well, that's fast.
Yeah.
Now Ezekiel 9 and 10 is a very important point in Ezekiel.
Ya, ini pasal 9 dan 10 sangat penting di sini.
We have to get what's going on in Ezekiel 9 and Ezekiel 10.
Kita harus tahu apa yang terjadi di Yeskiel pasal 9 dan Yeskiel pasal 10.
Because it's a vision.
Itu suatu penglihatan.
It's a vision of what happens in 586 BC.
Ya, ini penglihatan yang akan terjadi pada 550 sebelum Masehi.
So let's read verses 1 and 2.
Mari kita baca pasal 9 ayat 1. Yeskiel 9, right?
Chapter 9 verse 1 and 2.
Okay. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. yang satu orang di tangan mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dalam berdiri di samping mesbah tembaga.
Now these people, they have like a piece of paper and a pen, and they're writing it down.
Ya, mereka orang-orang ini punya kertas dan pulpen yang mereka tuliskan di dalam kertas itu.
And they're going through the church.
Dan mereka pergi ke gereja.
This is not the world.
Ini bukan dunia.
This is not Babylon.
Ini bukan Babilonia.
This is not Egypt.
Ini bukan Mesir.
This is Jerusalem.
Ini Yerusalem.
And they're going through the city of Jerusalem.
Mereka pergi ke kota Yerusalem.
And they're writing down the names.
Mereka tuliskan nama-nama mereka di kertas.
God is coming, just like in Revelation chapter 2 and 3.
Ya, seperti Tuhan akan datang seperti dikatakan buku Wahyu pasal 2 dan 3.
He's walking among the churches.
Dia berjalan di sekitar, melewati semua sekitar gereja di sana.
And he's taking note.
Dia mengambil catatan.
And in verse 4 he says this.
Ya, ayat 4 dikatakan di sini.
Go ahead.
Firman Tuhan kepada yang berjalan dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T dan pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana.
This is like Revelation chapter 7.
Ini seperti Wahyu pasal 7.
That's that 144,000.
Itulah 144,000 orang itu.
A great multitude no one could count.
Ya, so perhitungan penambahan yang orang bisa hitung.
He says, look through the city to find those who hate sin.
Ya, cari di kota itu, cari orang yang benci dosa.
Who are disgusted by those who do unrighteousness.
Yang sangat benci untuk melakukan dosa yang
enggak benar. Love the truth.
Yang sangat mengasihi kebenaran.
Blessed are those who mourn.
Diberkati orang yang mengeluh.
For they shall be comforted.
Ya, karena mereka akan dikasih kenyamanan.
And he puts a seal on them.
Dan dia menandai mereka.
Because here's what's about to happen.
Ini yang akan terjadi.
God's going to come through.
Tuhan akan melewati kita dan melihat kita.
He's going to kill everyone that doesn't have the seal.
Dia akan membunuh orang yang tidak punya tanda.
This is a picture of what happened in Jerusalem.
Ini adalah gambar yang terjadi di Yerusalem.
It happened in 586.
Ini terjadi 560.
It's the mark, it's the Holy Spirit.
580.
For us it's the Holy Spirit.
Bagi kita itu adalah Roh Kudus.
Ephesians 1:13 and 14.
Efesus 1 ayat 13 sampai 14.
It's a mark guaranteeing our salvation.
Tanda adalah menjamin keselamatan kita.
But in verse 6 he says this.
Tapi ayat 6 dikatakan di sini.
Begin at the sanctuary.
Mulai dari bait kudus.
Begin with the leaders of the church.
Mulai dari pemimpin di gereja.
Begin with the ministry.
Mulai dari pelayanan.
Begin with those that I've entrusted with my church.
Ya, mulai dari orang-orang yang saya percayakan gerejaku.
He says you start there.
Kamu mulai dari sana.
You know, it's a serious thing to be a leader in God's church.
Ini sesuatu yang serius bagi pemimpin gereja.
But he says, begin at the sanctuary.
Mulai dari tempat kudus.
Now, does this sealing that they receive mean that they will not have suffering?
Ya, ini apakah ini menandakan bahwa mereka tidak akan mengalami penderitaan?
Those who are sealed, will they escape suffering when judgment comes on the city?
Orang yang ditandai, apakah mereka tidak akan mendapat penderitaan ketika Yesus ketika terjadi penderitaan?
The answer is no.
Tidak.
In Ezekiel 21,
Yeskel pasal 21,
verse 3 through 4.
Ayat 3 dan 4.
We see the result.
Kita lihat hasilnya.
Because by then God has left his temple.
Pada waktu itu Tuhan telah meninggalkan bait Allah itu.
And then what is prophesied here happens.
Dan apa yang dinubuatkan terjadi.
And it's very specific.
Sangat spesifik.
It says when Jerusalem was destroyed.
Ketika Yerusalem dihancurkan.
Even those who had a seal on their forehead.
Walaupun yang ada tanda di dahinya.
Even some of them were killed.
Walaupun sebagian dibunuh.
But there no need to fear.
Tapi mereka tidak perlu takut.
Because they will have everlasting life.
Karena mereka akan punya kehidupan yang kekal.
They will wear the white robes.
Mereka akan menerima gaun putih.
They will be saved.
Mereka akan selamat.
So don't use Ezekiel chapter 9 verse 4 as evidence that we will not suffer.
Ya, jangan gunakan pasal 9 ayat 4 bahwa mengatakan bahwa kita tidak akan menderita.
Because when God comes in this world to judge.
Ketika Tuhan datang ke dalam suasana ini untuk menghakimi kita.
Both the good and the evil experience some of that.
Ya, baik dan buruk akan mengalami apa yang dia akan hakimi.
But God says begin with the sanctuary.
Tapi akan dimulai dari tempat kudus.
You know, Ezekiel emphasizes both judgment and grace.
Ya, Tuhan menunjukkan kepada kita kasih karunia dan
because in Ezekiel chapter 9 1 through 6 it says the righteous are sealed.
Ya, dikatakan di Yeskel pasal 9 asal ayat yang ke-11 dikatakan orang yang mendapatkan kasih karunia akan ditandai.
You know, in the book of Ezekiel,
di buku Yeskiel,
we see Exodus 34:6.
Kita lihat ayat Keluaran 34 ayat 6.
We see it come true.
Yang tertulis di Keluaran 34 ayat 6 jadi kenyataan.
But we also see Exodus 34:7 come true.
Dan juga melihat Keluaran 34 ayat 7 juga terjadi.
Let's read Exodus 34 verse 6 and 7.
Mari kita baca Kejadian 34 ayat yang Keluaran pasal 34 ayat yang ke 6 dan 7. Berjalan Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setia, yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, dan yang membebaskan kesalahan pada bapak, kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat.
Actually, I think Exodus 34, 6 and 7. So, I think Exodus 34, 6 and 7.
Oh, sebenarnya Keluaran 34 ayat 6 dan 7.
That's the message of the book of Ezekiel in many ways.
Itu sebenarnya pesan dari buku untuk Yeskiel.
God's patience is amazing.
Kesabaran Tuhan itu luar biasa.
His compassion would blow your mind.
Belas kasihan itu sangat menggugah kita.
His love is beyond understanding.
Kasihnya itu di luar kemampuan pengertian kita.
And yet his justice is real.
Dan walaupun keadilannya benar.
And those who do not repent, they will be punished.
Orang yang tidak bertobat akan dihukum.
Even down to the third and the fourth generation.
Bahkan ke generasi ketiga dan keempat.
You know, there's a big difference between suffering with the guilty.
Yeah, ada perbedaan antara menderita dengan bersalah.
And suffering because we're guilty.
Karena ada yang dengan menderita karena kita bersalah.
In this life, sometimes we suffer with the guilty.
Kadang-kadang kita menderita karena kita bersalah.
But we don't suffer because we're guilty.
Ya, bukan karena kita menderita karena kita bersalah.
Because in the end, God will save those who love Him.
Ya, karena pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan orang yang mengasihi Dia.
Alright.
Okay.
Let's go to Ezekiel chapter 10.
Mari kita ke Yeskiel pasal 10.
Ezekiel chapter 10 verse 1 through 6.
Yeskiel pasal 10 ayat 1 sampai 6.
This is a key point in the entire book.
Ini adalah kunci daripada seluruh buku itu.
Because God dwells in His temple.
Karena Tuhan berkuasa dalam bait Allah-Nya.
And where is God dwelling right now?
Sekarang Tuhan berkuasa di mana?
He's dwelling in us.
Dia berkuasa di hati kita.
We are the temple of the Holy Spirit.
Kita adalah bait Allah-Nya Tuhan.
Do you know that every single time we sin,
kamu tahu ketika kita berdosa,
we force the Holy Spirit to experience that sin?
Ya, kita memaksa Roh Kudus itu melihat dosa kita, mengalami dosa kita.
Now God is very patient with that.
Nah, kamu tahu Tuhan sangat sabar dengan hal itu.
The Holy Spirit will put up with a lot.
Ya, bayangin betapa banyak Roh Kudus yang telah dikorbankan.
Praise the Lord for that.
Kita harus bersyukur dengan itu kadang-kadang.
God is patient to
Tuhan begitu sabar kepada kita.
But some people teach once saved always saved.
Ya, ada orang mengajarkan sekali selamat ya selamat.
You've heard that teaching, right?
Kamu dengar pengajaran itu kan?
That teaching is not in the Bible.
Dan itu bukan ada di Alkitab sebenarnya.
And Ezekiel chapter 10 says.
Yeskiel pasal 10 mengatakan.
Just because the Holy Spirit is dwelling in you.
Karena Roh Kudus ada di dalam hatimu, di dalam dirimu.
Doesn't mean that He always will.
Dan bukan berarti selalu apa yang Dia inginkan terjadi.
We're going to see some of the horrible sin that was committed by the Jews.
Ya, kita lihat apa yang dosa yang begitu menjelek, yang begitu menjijikkan yang bangsa Israel lakukan.
Right there in the temple.
Ada di dalam bait Allah itu.
They were bowing down to insects and horrible idols.
Mereka menyembah belalang yang ada hal-hal yang begitu buruk, dewa-dewa yang buruk.
So here's what's going to happen.
Ini yang akan terjadi.
Let's read Ezekiel 10.
Mari kita baca Yeskiel 10.
Verse 1 through 5.
1 sampai 5. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala, di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazuri kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkanlah ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam, dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci itu dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luas seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau Ia berfirman.
So we see God in the temple.
Kita lihat Tuhan ada di bait Allah.
In this vision.
Dalam penglihatan itu.
And He lifts up.
Dan Dia terangkat.
And He starts moving.
Dan Dia mulai bergerak.
And then further down in verse 18.
Dan setelah itu sampai ke ayat yang ke-18.
Let's read verse 18.
Mari kita lihat ayat 18.
19.
Dan 19. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub itu. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka.
This is what will happen to those who willfully continue in sin.
Ya, ini yang akan terjadi kepada orang-orang yang terus melakukan dosa.
Like it says in Hebrews chapter 10.
Seperti dikatakan Ibrani pasal 10.
And by the way, this happened again.
Dan kamu tahu ini yang terjadi lagi pada mereka.
The year was AD 30.
Ini terjadi 18 AD 30?
30 AD, ya. Yeah.
Okay, sekitar 30
Masehi.
Yeah, Jesus died.
Yesus mati.
The curtain was cut in two.
Ketika tirai terbelah menjadi dua.
And God left the temple.
Dan Tuhan meninggalkan bait Allah.
30 AD.
30 Masehi.
Now judgment didn't come until 40 years later.
Penghakiman tidak terjadi 40 tahun selanjutnya.
When Rome came and destroyed the city.
Ketika Romawi datang menghancurkan kota Yerusalem.
And the same thing.
Ini sesuatu yang sama di sini.
At some point God left the temple in Jerusalem.
Ada masa di mana Tuhan meninggalkan bait Allah di Yerusalem.
And then the city was no longer protected.
Dan kota itu tidak lagi terlindungi.
And once God left the temple.
Ketika Tuhan meninggalkan bait Allah itu.
And then the armies of Babylon were free to come in.
Karena maka tentara Babilonia sangat gampang masuk ke kota itu.
That's chapter 10.
Itu pasal 10.
Now chapter 11.
Mari kita pasal 11.
We're going to skip chapter 11.
Kita akan lewati pasal 11.
All right?
Okay.
Because there's too much material here.
Terlalu banyak bahan hal-hal yang dibicarakan di sini.
But the leaders are saying peace, peace.
Ya, pemimpin berkata damai-damai.
Everything's good.
Semuanya baik.
The church is healthy.
Gereja sehat.
And yet there's sin in the church.
Oh, ternyata ada dosa di sana.
And God judges them.
Dan Tuhan menghakimi mereka.
But now we're in Ezekiel 12.
Nah, maka kita di Ezekiel 12.
And we're also close to lunch.
Maka kita akan tutup untuk makan siang.
So Ezekiel 12.
Ezekiel pasal 12.
It's another parable.
Lagi-lagi tentang perumpamaan.
God says to Ezekiel.
Tuhan katakan kepada Ezekiel.
He says, pack your bags.
Oh. Kapasi barang kamu.
Says take your belongings.
Apapun yang kamu itu kamu bawa.
Pack them, pack your bags.
Kemasi barang-barang kamu.
And go to the wall of the city.
Pergi ke tembok daripada kota itu.
And dig a hole through the wall.
Nah, gali lubang di dinding itu.
And cover your face.
Dan tutupi wajahmu.
And leave at night.
Dan pergi pada malam hari.
That's exactly what happened.
Dan ini akan terjadi.
You can read that in 2 Kings chapter 25, 1 through 7.
Ya, kamu bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-29.
Or in Jeremiah 52, 4 through 11.
Atau Yeremia 52, 4 sampai 11.
What happened is the Nebuchadnezzar came and besieged the city.
Ya, apa yang terjadi adalah Nebuchadnezzar datang dan menguasai kota itu.
And Zedekiah realized, oh, this is not going to work.
Ya, Zedekiah menyadari, wah, ini kayaknya enggak bisa nih.
So at night.
Pada malam hari.
He left his house.
Dia tinggalkan rumahnya.
And they dug a hole through the wall of the city.
Ya, mereka gali lubang untuk melewati tembok itu.
And they snuck out.
Mereka Ya, mereka keluar dari lubang itu. Menyusuri.
They thought they would escape the judgment that was coming.
Ya, mereka pikir, wah, mereka bisa lewat daripada penghakiman yang akan datang.
But Nebuchadnezzar chased them down.
Tapi Nebuchadnezzar mengejar mereka.
And he captured them.
Dan mereka menangkap mereka.
He killed his wife.
Dia bunuh istrinya.
He killed his children.
Dia bunuh anaknya.
And he killed
Zedekiah.
Zedekiah.
Dia akhirnya dia bunuh si Zedekiah.
All right. Because God will, you know, we're not going to escape God's judgment.
Ya, kita enggak bisa melewati penghakiman Tuhan.
So this is an enactment, a pre-enactment.
Ya, ini like, seperti seperti apa sesuatu yang akan terjadi.
Of what's going to happen to Zedekiah.
Apa yang terjadi kepada Zedekiah?
But there's an encouragement.
Tapi juga sesuatu yang memberikan semangat.
Let's read verse. Let's read verse 15 and 16.
Mari kita baca ayat 15 dan 16. Yes,
12,
right?
Yeah. Verse 15 and 16.
Okay. 15-16, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka dan yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
So God says,
Tuhan katakan,
I'm going to spare a remnant.
Saya akan menyerahkan sisa-sisanya.
And that's us that we will be saved.
Ya, itulah kita sisa-sisa itu yang masih yang akan selamat.
But at the end of chapter 12 he says,
tapi pada akhir buku pasal 12 dikatakan,
the time is up.
Waktunya sudah habis.
The vision will be fulfilled.
Dan penglihatan sudah terjadi, akan
now,
dipenuhi.
We're going to skip Ezekiel 13 as well.
Kita akan melewati Yeskel pasal 13.
But let's notice one thing.
Tapi ingat satu hal di sini.
In verse 10 through 12. Let's just read that. Ezekiel 13
ayat 10 sampai 12. Yeskel 13 ayat 10 sampai 12. Oleh karena ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun yang akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu?
So let's remember as those who speak for God to his people.
Yes, masih ingat? Ingat bahwa Allah yang berbicara itu dalam nama Tuhan.
We shouldn't say peace, peace when there's no peace.
Kamu jangan ngomong damai-damai, sebenarnya enggak ada damai.
And we cannot be whitewashing sin.
Maka kita enggak akan nutupi dengan mengapuri dosa-dosa kita.
Anyway, then there's a bunch of stuff that we're going to skip.
Ada beberapa hal yang kita akan lewatin.
In chapter 14,
pasal 14,
we find out that the elders of God's people,
kita menemukan penetua-penetua umat Tuhan.
They appear to be righteous.
Mereka kelihatannya
but
benar.
Inwardly, there's a lot of sin going on in their lives.
Tapi di dalamnya sebenarnya banyak dosa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka.
They're putting stumbling blocks in front of the people.
Mereka menjadi batu sandungan bagi banyak orang.
And there's false prophets.
Mereka adalah nabi palsu.
But and God allows the false prophets.
Dan Tuhan izinkan ada nabi palsu di sana.
Now in verse 13 and 14.
Dan di ayat yang 13 sampai 14.
Of chapter 14.
Ayat pasal 14-nya.
Let's read that.
Mari kita lihat. Hai anak-anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, maka aku menghancurkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikian firman Tuhan Allah.
That's pretty intense.
Ini sangat sangat intens sekali ya.
He says in Jerusalem it's so bad.
Dikatakan Yerusalem begitu buruknya.
Even if Noah and Daniel and Job were in that city.
Bahkan Nuh, Daniel dan Ayub akan di kota-kota itu.
They'd be the only ones that were saved.
Ya, hanya mereka yang akan selamat. Begitu buruknya kota itu dianggap.
This is a pretty tough church to preach to.
Ini benar-benar gereja yang sangat sulit untuk dikhotbahin.
In Ezekiel 15.
Dan Yeskiel pasal 15.
He tells them they're a useless vine.
Dia akan dikatakan tentang pokok anggur yang tidak berguna.
And then Ezekiel 16.
Kemudian Yeskiel pasal 16.
He tells them about their shameful history.
Dia bicara tentang istri yang memalukan.
And Ezekiel 17.
Dan Yeskiel pasal sejarah yang memalukan, sorry. Sekarang Yeskiel pasal 17.
You know what? I think it is time for lunch now.
Yeah. Yeah. 17.
Yeah, Ezekiel 17. Yeah. By the way, just so you know.
Okay. Saya mau kamu tahu.
We're near the end of the discouraging part of Ezekiel.
Yeah, kita mulai mendekati bagian pertama yang tidak menyenangkan itu.
Maybe another 15 or 20 minutes.
Ya, sekitar 15 sampai 20 menit lagi.
And then we'll do the encouraging part this afternoon.
Maka kita akan mendapatkan bagian yang memberi semangat bagi kita.
Remember I said when I taught this in the Philippines?
Masih ingat ketika saya bicara itu di Filipina?
What we've been doing this morning?
Apa yang kita lakukan hari ini?
I did for the first 8 hours.
Saya lakukan selama 8 jam.
So imagine how they felt at the end of those.
Bayangkan apa yang mereka berasa waktu selesai sesi itu.
But there's a lot of encouragement in Ezekiel.
Tapi banyak sekali kok kata-kata memberikan semangat di buku Ezekiel.
But I'm afraid it'll be after lunch.
Tapi saya rasa setelah makan siang kali ya.
Okay.
Okay.
And we're now over halfway through my notes.
Okay.
Over halfway.
Yes, sir.
So let's turn off. Okay.
Thank you for the deepening teaching there.